Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
U emisiji o roditeljstvu danas govorimo o značaju uključivanja omladine i djece u različite aktivnosti organizacija koje se bave kreativnim i korisnim programima. Naš gost je Ilija Trninić, direktor Perpetuum Mobile, Instituta za razvoj mladih i zajednice Banja Luka. Riječ je o nevladinoj organizaciji koja borbom za aktivnu omladinu i građanstvo te širenjem pozitivnih životnih vrijednosti doprinosi kreiranju tolerantnog i pravednog društva kroz liderstvo, inovaciju, istraživanja, politiku i praksu. Dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro vama i vašim slušaocima. Hvala vam na pozivu da pričamo o ovoj, možda bi se reklo, ne tako zanimljivoj temi, ali je vrlo važna i vrlo je aktualna.
I upravo, evo, na početku emisije da kažem da je vaša organizacija duži niz godina poznata po različitim programima u kojim edukujete djecu i omladinu i činite napore da oni steknu određene vještine, pa s tim u vezi, evo, i da počnemo o benefitima uključivanja djece i omladine u različite aktivnosti za njihov budući život.
Mnogo bi emisija trebalo za tako nešto da se odgovori. Šta je korist, mi znamo. I to, pretpostavljam, roditelji i starije generacije možda bolje shvataju nego sami mladi. Ali ono što je važno napomenuti jeste zašto bi to trebalo činiti. Mi bismo, ako govorimo o ovoj temi, najprije trebali da shvatimo ili razumijemo karakterologiju mladih ljudi danas. Ono što su mladi danas, to zasigurno nismo mi bili dok smo bili mladi. Ja govorim iz perspektive i roditelja koji ima tinejdžerke, kćerkice i koje, ajde da kažemo, ako je slušalačka publika sad u ovom momentu neki sredovječni roditelji, mislim da je ovo zaista prava i aktuelna tema danas. Kakvi su danas mladi ljudi? Rekao sam, to je potpuno su drugačiji nego tamo neke generacije prije. Neko je malo i naučno to potkrijepio, tako da mi sad imamo ove mlade ljude koji se zovu ili pripadaju generaciji Z. To je generacija koja je rođena od 95. godine do 2010. Potpuno je drugačija nego generacije koje dolaze. Također je potpuno drugačija nego prethodne generacije. Mi pripadamo taj nekim baby boomersima, XY generacijama i tako dalje, millennialsima i tako dalje. Ali ono što je važno i karakteristično za ovu generaciju jeste da su oni na neki način zavisni od tehnologija. Jer oni ne znaju kakav je svijet bez tehnologije. Oni su na neki način, ajde kažemo, manjeg fokusa ili manje pažnje. Manje čitaju. Oni su sa teksta prešli na sliku, sa slike na video. Po mogućnosti kad im govorite ili pokušavate da im skrenete pažnju, dajte da to bude manje od minute. Zato što im je sve podređeno na taj način. S tim u vezi, svijet se treba pripremiti za tu generaciju i ponuditi im različite sadržaje. E tu mi nastupamo. Omladinske organizacije, organizacije za mlade, nevladine organizacije, razni instituti i tako dalje, koji trebamo da adekvatne sadržaje ponudimo. Mi smo u nekoj pripremnoj fazi ove emisije. Nešto ste malo smo dotakli se teme zašto mladi ljudi nisu baš toliko ili dovoljno aktivni kao neke generacije prije. Da li oni već imaju neke sadržaje kojima su zadovoljni i nemaju potrebe da na neki način dalje ulaze u neke druge stvari, može se reći da je tako. Ali isto tako njihov nivo interesovanja je potpuno drugačiji. Zadovoljavaju se više individualnim stvarima nego kolektivnim. Zato se i mi zovemo Institut za razvoj mladih i zajednice. Zato što je bitno kreirati zajednicu i svrstati mlade da dobiju osjećaj za razvoj zajednice.
Sama misija vaše organizacije jeste zapravo da se okupe mladi ljudi gdje mogu da razviju svoje pune potencijale kroz društveno orijentisane obrazovne rekreacijske programe i da na taj način povećaju svoju sposobnost za aktivno uključivanje u društvo. Pa evo, to je i odgovor na prvo pitanje o benefitima.
Da.
Ali vi sada nakon, mogu slobodno reći, skoro druga decenija postojanja i rada vaše organizacije, pa kad pravite presjek uopšte, kako vi posmatrate, evo unazad možda 5 godina ili neki plan za budućnost, gdje su nam mladi u tom smislu?
Mladi ljudi su oni koji su definisani od 15 do 30 godina i to je najranjivija kategorija stanovništva i to je najranjiviji period u životima, odnosno u životu. Vi kad ste mali, neko brine za vas, nosa vas, hrani vas, nekako ste pod zaštićeni i tako dalje. Kad već uđete u neke zrele godine posle 30. godine, vi ste dovoljno samostalni. Mladi su ni tamo ni ovamo, tako bi možda moja baka rekla. Ali oni zahtijevaju jednu posebnu pažnju. S tim u vezi je to i ustavom zagarantovano pravo i obaveza da se o mladima vodi posebna briga. Upravo zato što niti su zreli, ali niti su više mali da nad njima na neki način bdijemo ili da ih posebno čuvamo ili da imamo posebnu zaštitu. Zato je potrebno posvetiti različite programe prema mladim ljudima. Zašto je to važno? Ova situacija ili ajde da kažemo period ili nazovimo ga kako hoćemo, neki postratni period gdje se ovo naše društvo nalazi, to je sad ostavljamo sociolozima da oni to karakterišu, ali nekako nalazimo se u jednoj fazi koja nije dovršena. Nismo više dio onog starog sistema za kim mnogi nostalgično onako ga pominju, ali niti smo u nekom punom potencijalu nekog demokratskog, otvorenog društva sa različitim sadržajima, liberalnog tipa ili već čemu težimo. S tim u vezi je vrlo važno mladim ljudima omogućiti da steknu određena znanja i vještine kako bi bili, da kažemo, spremniji za život kasnije ili povećati neke kapacitete da bi se mogli zaposliti, da bi mogli ostvariti određene interakcije i slično. E tu nekako naša organizacija i druge organizacije koje jako dobro rade i na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine pokušavamo da ponudimo različite kreativne sadržaje gdje mladi ljudi mogu da se uključe. Najveća danas vrijednost je uključenost. Kad date šansu mladom čovjeku da radi onako kako misli i da ispolji svoju kreativnost. Nema li veće vrijednosti od toga?
Upravo tako. I evo, upravo za mlade vi pružate aktivnosti i programe, da kažemo, u principu su to dakle kao jedan vid neformalnog obrazovanja, ali su zaista različiti. Od toga da ste se bavili djecom koja su darovita, super talentima, pa ste imali usmjerenja upravo za djecu koja nisu prepoznata u formalnim institucijama, pa ste imali aktivnosti i pod nazivom Super tate. Dakle, i tu ste djelovali na omladinu, učeći one koji nisu tate kako će to biti danas sutra kad oni to postanu. Između ostalog, evo sada i Dom omladine u Banja Luci sprovodi također različite aktivnosti i vi ste tu uključeni. I ovih dana možemo da pročitamo da po prvi put Banja Luka ima na taj način organizovanu dopunsku nastavu za one kojima je to potrebno za osnovnu i srednju školu.
Jeste, to su neki od projekata ili programa koje mi implementiramo, imamo još znatno više. Ja pozivam naše slušaoce da posjete našu web stranicu. To dovoljno samo ukucate Perpetuum mobile Banja Luka i da naći ćete različite sadržaje, da sad ovako taksativno ne navodimo. Možda je važnije da danas pričamo o principima i vrijednostima i razlozima zbog čega je to i koristima, kao što ste rekli na početku. Da, mi radimo sa talentima. Ja bih volio nekoliko rečenica da posvetim tome. Nekako društvo u ovom momentu nije senzibilizirano, nije mu jasno šta znači talent. Talentovana djeca nisu oni sa svim, koji imaju sve petice. Talenti su nešto sasvim drugo. Talenat, darovitost i nadarenost, o tome se knjige pišu. To je nauka velika i to je najznačajniji resurs 21. vijeka u svijetu. Znate kako kažu, u istoriji ste imali različite resurse oko čega su se borili od srednjovjekovnog viteštva preko, ne znam, starovjekovnog načina vojevanja i tako dalje. Svi su se borili za neke resurse, da li je to bila zemlja, da li je to bili ugalj ili nafta ili ne znam šta. Kažu da je 21. vijek vijek čovjeka. Nama treba dobar, osposobljen, posvećen čovjek, jer to je, jer sve drugo je dostupno osim čovjeka. Tako da mi u principu, čini mi se, u Republici Srpskoj moramo da malo više posvetimo pažnju čovjeku koji je talentovan, nadaren i kreativan, jer čovjek stvara. Lako ćemo mi iskopati ugalj, lako ćemo mi naći naftu i tako dalje, ali treba nam potencijal u obliku onoga koji misli i koji djeluje. To je društvo znanja. To je zapravo taj talenat. Nažalost, niko se na ovim prostorima ne bavi tim stvarima. Institut Perpetuum Mobile je prije nekoliko godina postao jedina tačka, talent tačka u Bosni i Hercegovini, raznih mreža, organizacija koje se bave talentovanim i darovitim i sa sjedištem u Bukureštu, odnosno, pardon, u Budimpešti, sa sjedištem u Irskoj i tako dalje, što će reći da mi nemamo institucionalan i strateški riješen pristup rada sa talentovanom i nadarenom omladinom. Ono što mi sad radimo u ovom momentu jeste da radimo sa nastavnicima Republike Srpske da se osposobe u prepoznavanju talentovani, nadareni, izvrsni mladih ljudi, ali isto tako smo, evo, sad je upravo u toku jedan kamp za nadarene i talentovane i u Republici Srpskoj i u Banjoj Luci, gdje mladi ljudi imaju, evo, ajde da kažemo, da razbijemo možda ovu monotoniju principa, pa da kažemo šta konkretno rade. Vi nemate u školama laboratorije, nemate u školama zvjezdarnice, nemate u školama simulator letenja, nemate 3D printer, nemate aritmetičku gimnastiku, nemate na neki način neke druge astronomiju, priče o zvijezdama i tako dalje. Znači, mi nudimo širok jedan spektar što mlad čovjek koji ima 13-14 godina ima dobar potencijal, ima dara za određene nauke, bilo da su to prirodne ili društvene, ali mu sistem nije to ponudio. I onda mi pokušavamo tako, evo, trenutno kroz Dom omladine, pa imamo razne kampove i tako dalje, mi to njima omogućavamo. Mladi ljudi su prezadovoljni. Susreću se sa nekim stvarima, možda će im to odrediti kasni život, možda će se odrediti da se profesionalno bave sa tim stvarima, možda će ih to otisnuti negdje u svijet, pa da se tamo doškoluju, pa vrate se ovamo, pa nam to ulože, to znanje, i tako dalje. Tako da mi je to vrlo važno. Moram da napomenem da sarađujemo jako dobro sa Ministarstvom porodice, omladine i sporta. Nažalost, to ministarstvo je jedino koje ima dokument posvećen talentima, to je kroz omladinsku politiku Republike Srpske. Ono što želimo jeste da se to na neki način inkorporira u Ministarstvo prosvjete i kulture i u neka druga nadležna ministarstva koja je od interesa za rad sa nadarenom, talentovanom i izvrsnom omladinom.
Evo, s obzirom da ste na početku rekli da ste i sami roditelj, a već dugo rekoh da radite sa djecom i omladinom, a u vezi s ovom temom i ovom pričom o nadarenoj djeci, često roditelji govore kako je njihovo dijete nadareno jer dobro pjeva, lijepo crta, umije da nauči brzo, odličan je đak. Ali da li postoji neki model, evo da podijelite sa nama, kako se može prepoznat darovito dijete?
To je jedna nauka. Mi radimo upravo sistem osposobljavanja nastavnog osoblja. Znate kako kažu, to su nam babe uvijek govorile. Nadaren, talentovan nije onaj koji samo sjedi i sluša, čita, poslušan i tako dalje. To su oni nemirni, to su oni što ih ne drži mjesto. Znate kako bi Matija Bečković rekao, uhvatila me neka nedrž. Takvi su mladi ljudi koji na neki način ispoljavaju, malo su, imaju, slobodan sam da kažem, neke lucidne ideje, nešto nesvakidašnje, nisu konvencionalni, ne vole okvire, pokušavaju nešto drugačije da urade. Nekako naš sistem obrazovanja koji traje već decenijama i decenijama sputava tu djecu. Sjedni, sačekaj, poslušaj, evo ti informacija, obradi je, vrati je. Ne, to nije dobar model prepoznavanja talentovanih. To je nešto što trebamo ćemo pokušavati kucati na različita vrata, pokušavati usmjeravati tu hiperenergiju koju prepoznamo kod mladih ljudi, dati mu priliku da se osposobi ili tu imamo pravo i na grešku. Ako nije dobar u jednoj oblasti, da ga vodimo na drugu. Ali ono što je važno i što poručujem roditeljima jeste inicirajte, preporučujte mladim ljudima da se uključuju u različite aktivnosti. Prva aktivnost u koju se uključuje ne mora značiti da je izuzetna za njih. Neka se traže. Bolje i to nego sjediti kući. Nažalost, u ovom momentu mi imamo situaciju gdje nam društvo pored škole jedino može ponuditi kladionicu ili kafanu. I nekako mladi ljudi, ako nisu u školi, oni su u kafani, oni su na ulici. Nekad je više ulica bila zastupljena nego danas. Danas su to neki objekti po pitanju, ne znam, klađenja i tako dalje, šta li već ima, ja još uvijek nisam upoznat u detalje. Ali ono što je važno jeste da ih šaljite ih u neke organizacije, u neke programe, u neke projekte. Pogotovo sada, evo, u Bosna i Hercegovina se nalazi na nekom putu prema Evropskoj uniji koja može da koristi različite programe i fondove Evropske unije gdje imate mogućnost omladinske razmjene, imate mogućnost kratkih studijskih putovanja i sl.
Obično roditelji pitaju za takve stvari koliko je to sad sigurno, koliko je pouzdano, kada je dijete držao u kući 14-15 godina, nisu se odvajali ni kada odlaze na godišnji odmor, onda se uvijek pitaju kako to sad da pošaljem dijete, smijem li, ali evo, razuvjerit ćemo ih, da, smiju. To je lijepo organizovano, uvijek je za djecu sigurno. Djeca mogu da nauče mnogo toga. Sa ovim principima neformalnog obrazovanja, kako ste rekli na početku, odgajamo odgovorne članove zajednice. Još da pomenemo vaše aktivnosti koje su evo sad trenutno i u Domu omladine i projekte koje realizuje Perpetuum Mobile.
Da, evo, nama je ukazana čast i zadovoljstvo od strane grada Banja Luka da dio svojih sadržaja realizujemo i u Domu omladine, pored drugih organizacija koje su iz grada Banja Luke. Ono što bi možda vama bilo interesantno i auditorijumu koji nas sluša, jeste da po prvi put se organizuje jedan model model neformalnog obrazovanja koji je vrlo važan za formalno obrazovanje, a to su instruktivna nastava. Kako smo mi to uradili? Mi smo vidjeli da jako mnogo ima stipendista grada Banja Luke, bilo da su oni srednjoškolci ili studenti koji studiraju po različitim fakultetima. To su isto, među njima su nadareni, talentovani mladi ljudi koji su prepoznati jer su posvećeni svome radu, žele da se razvijaju, žele da ostvaruju velike uspjehe i dobijaju stipendiju grada Banja Luka. Mi smo odlučili na neki način da ih zamolimo da vrate zahvalnost gradu na način što ćemo mi pozvati sve mlade ljude kojima je potrebna nastava iz različitih oblasti, matematika, fizika, razni jezici, hemija i tako dalje, koji imaju problema ali potrebu, ali nemamo svi u Banja Luci mogućnost da platimo instrukcije i to moramo da naglasimo i da oni na neki način posvijete malo svog vremena i toj djeci i omladini da ih na neki način tu osposobe. Tako da smo mi uspostavili takozvani vječni kalendar.
Kako to sad izgleda?
U svakim danom, znači svaki radni dan u Domu omladine u Banja Luci od 1 sat poslije podne do 9 sati poslije podne se organizuje nastava na taj način što je od 1 sat je za prvi razred srednje škole, 2 sata za drugi razred i tako do 4 sata kad je četvrti, a onda ide u 5 sati popodne je za peti razred, pa 6 u 6 i tako dalje, sve do 9. razreda. Tako da, dragi roditelji, ne možete promašiti ako odlučite se da vaše dijete koje je recimo 7. razred, dođite kad god želite u Dom omladine u 7 sati, bit će nešto organizovano za njih. To je uspostavljen, mi to tako kažemo, vječni kalendar, da ne mora se, znate, nema mijenjanja, da se uspostavi neki sistem održivog tipa. I to je recimo vrlo jedna dobra novina, ali ono što je vrlo važno napomenuti, mi smo pozvali i ovim putem pozivam i penzionisane profesore. Mi imamo jako dobar taj stručni profesorski kadar koji je već u penziji. Mi znamo šta znači prosvjetni radnik. Prosvjetni radnik je jedno blago društva. Nema penzionisanog prosvjetnog radnika. On je doživotno širi i prosvjećuje ljude. Samim tim ih molim da dođu u Dom omladine u Banja Luku i da vidimo da i vi dio svog vremena, naravno koliko može 1-2 sata sedmično, da se odvoji i da se pokloni to znanje onima kojima treba. E to radimo na jednom vrlo interesantnom principu. A princip se zove međugeneracijska solidarnost. To nam je jedna vrlo bitna stvar, jer je prepoznato ne samo kod nas, nego u svijetu, da je širi se sve veći jaz, produbljuje se jaz između starih i mladih. Pogotovo ovih, vraćamo se na početak, generacije Z, koja nam na neki način odmiče kontroli po pitanju što veće upotrebe tih tehničkih sredstava. Imamo onu generaciju sa onom dobrom strukturom obrazovanja, koja na neki način ne smije i ne treba biti zapostavljena i ima šta da da i pokloni ovoj mladoj generaciji.
Sviđa mi se, kako ste rekli,
solidarnost.
Međugeneracijska solidarnost. To je poput onih vrtića u stranim zemljama u kojima su djeca vrtićka u domovima za stara lica.
Tako.
Između ostalog, evo, sve je ovo jedan model koji privlači. I kada dođu djeca u Dom omladine na instruktivnu nastavu, istovremeno mogu da upoznaju i vas kao organizaciju, ali i druge ljude iz drugih različitih organizacija, i da također na taj način pristupe nekim aktivnostima koje evo, kasnije u životu im mogu biti od koristi. Pa s obzirom da sam vas pitala unazad godina mladih ljudi koji su prošli kroz perpetuum mobile i stekli određene vještine, danas kad se okrenete i pogledate, čime se bave ti ljudi?
Odlično pitanje, hvala vam na tome, jer to nas rijetko pitaju, a to je zapravo suština našeg rada. Mladi ljudi kad prođu kroz našu organizaciju, naše aktivnosti, ja ne znam nikog ko je na neki način je prokockao to iskorišteno vrijeme. Mi sad imamo, nažalost, te ljude koji su van. Ja kažem nažalost, jer ja sam zagovornik da treba ostati ovdje ukoliko je to moguće, ali ne po svaku cijenu, naravno. Ali nekako preferiramo da investirano u njih, da ostane i bude reinvestirano u naše društvo. Imamo jako mnogo ljudi koji su prepoznati na različitim univerzitetima i koji su završili različite univerzitete vani, Švedska, Budimpešta, Njemačka, Amerika i tako dalje. Ali imamo jako puno ljudi koji su nekako ispoljili tu samo inicijativu i krenuli u neke biznis vode. Budući da su to mladi ljudi, već možete pretpostaviti gdje su otišli. Otišli su u IT sferu, otišli su u te sfere visoke tehnologije. Imamo ljude koji su već menadžeri, direktori, koji su na neki način upravljaju kompletnim strukturama. Ono što je zanimljivo, najmanje ih ima u javnom sektoru, vjerovatno zato što javni sektor ne podržava jaku kreativnost, oprostite na tome, ali to je moje mišljenje, zato što vjerovatno su to ljudi koji žele da nešto stvore, neku novu vrijednost, bilo u nekom društvenom ili u nekom preduzetničkom sektoru. Tako da smo mi ponosni na sve one koji su prošli kroz rad našeg instituta, ali isto tako kroz sve one koji su bili dio nekih drugih struktura i organizacija, ne samo u Banja Luci, nego i šire. Tačno se, jasno se prepozna ko je to, ko je tokom svog srednjoškolskog obrazovanja ili studija bio svjestan da odvoji malo svog vremena i da radi ne samo za zajednicu, nego i na usavršavanju sebe. I obično kad se zaposle po međunarodnim organizacijama ili nekim domaćim firmama, prijatelji i mreže koje mi imamo, oni obično kažu, vidi se da je ovo perpetumovac. Posvećen, fokusiran, dosljedan i na neki način dostojanstven. E to je neka vrijednost ili neke vrijednosti koje mi zaista gajimo i sa ponosom ističemo.
Evo, govorimo o novim vrijednostima. Dakle, djeca mogu učiti neke kreativne stvari, ali već srednjoškolci kroz različite aktivnosti mogu saznavati više o projektima. Zapravo da ih kreiraju najprije, pa da ih nauče napisati. Pa, dakle, mogu naučiti o različitim budžetima, o financijama, o oglašavanjima, o svemu i sfere, na primjer, marketinga, nekog poslovanja i slično, što opet je na neki način i neformalno, ali poneko ide i na formalno obrazovanje tog tipa.
Takve aktivnosti su, da.
I to su također aktivnosti koje sprovodi veći broj nevladinih organizacija, između ostalog, evo vi, jer smo vas i pozvali da pričamo o tome.
Jeste, to je još jedna od aktivnosti. Evo, nismo htjeli da zatrpavamo vaše slušaoce sa detaljima šta se sve dešava u Domu omladine u Banja Luci, ali to se može naći na društvenim mrežama. Imamo čitav kalendare aktivnosti koji su vrlo popunjeni. Jedna od tih aktivnosti je upravo to. Ukoliko jedna mlada osoba koja je srednjoškolac ili student odluči se da se osposobi čitavim tim setom znanja kao što ste vi sada predstavili, oni mogu da dođu da se uključe već, čini mi se, od sljedeće sedmice ili one tamo sedmice počinju te obuke za različite aspekte. Mi smo kreirali obuke da neko ko je potpuno bez predznanja iz ovih oblasti, aktivizma, društveno korisnog angažmana, upravljanja organizacijom, pisanje projekata, kako doći do donatora, kako implementirati, kako se baviti marketingom, može uključivanjem u čitav set susreta kojih ima između 8 i 10 da prođe kroz sve to i osposobi se da bude samoinicijativan, da bude koristan i da bude osposobljen za timski rad. To je, recimo, jako važno. Oni koji žele da pokrenu organizaciju, oni koji žele da pokrenu posao, oni koji žele da pokrenu neku aktivnost, recimo, ako ste gimnazijalac ili srednjoškolac, u savjetu učenika, u svojoj mjesnoj zajednici, kome se obratiti, na čija vrata i na koja vrata pokucati, sve tu možete dobiti na neki način te informacije.
Znaju li vaša djeca koja prođu kroz vaše aktivnosti, djeca i omladina, čime će se baviti u životu?
Pa vidite, period srednje škole i studija je traganje. I to je dobro. Možda i bolje tragati nego znati u 15. godini šta će vam odrediti sudbinu života. Pogotovo sad kad imate neki širok spektar mogućnosti, ja mislim i podržavam koncept da se djeca isprobaju u različitim stvarima, jer samo na taj način mogu da shvate šta žele i kako žele. Vrlo često meni, budući ja se bavim skoro četvrt vijeka ovim poslom, i moji prijatelji, kad trebaju pisati dijete ili u srednju školu ili na fakultet, pitaju, kaže, šta bi ti savjetovao? Šta je danas najbolje? Ja kažem, a gdje dijete? Kaže, evo ga kraj, neko zovni ga ovamo. I onda kad ono dođe meni, ja kažem, srećo, ajde reci Čiki šta bi ti volio da radiš u životu. Kaže, on volio bi da budem to i to. Ja kažem, e, to je najbolje za njega. Svatate, ali prije toga moramo pripremiti to dijete. Jer nemojte da se bavi poslom koji će jako dobro zaraditi ako će svako jutro sa grčem u želucom ići na posao, ako ga to ne zanima. Najbolji preduslov je ako se posao voli. A doći će novac, dođe on. Niko još nije bio oskudan do te mjere da je morao napustiti neko zanimanje koje je volio, da bi morao da preživi. Tako da, u principu, nema veće vrijednosti nego voljeti posao i svoje pune potencijale iskazati kroz njega.
Evo, kad već govorimo o potencijalima, djeca pune potencijale pokazuju u školi, na vanškolskim aktivnostima poput učenja jezika, odlazaka možda sada da imaju škole i za IT, moramo i taj segment da pomenemo, je veći broj predmeta nego što su imale prethodne generacije, samim tim djeca borave puno više u školi. Već od 5. i 6. razreda imaju 3 dodatna predmeta, pa jedan školarac koji ima 12 godina danas od ponedjeljka do petka ima 6 časova, to je gotovo 6 sati. Mislite li u ovom savremenom svijetu da su nam djeca s jedne strane prezaštićena od roditelja koji ih štite, koji im dosta toga odrade, pomognu oko zadaće, oko svega, i s druge strane preopterećena svim tim aktivnostima i obavezama, a onda ako bi poželjeli da idu u neku organizaciju, da možda se bave volonterizmom, da se uključe u nešto što je lijepo i korisno, ali neće imati diplomu za to određeno vrijeme provedeno, šta s tim?
U pravu ste kad ste rekli da su djeca prezaštićena. Djeca su najmanje kriva za to. Jedan slučaj je bio kada su u gradskoj upravi dodjeljivali stipendije, ja sam razgovarao sa službenicima koji profil mladih ljudi dolaze i pitaju za stipendije. To je nama, recimo, vrlo interesantno. I oni su rekli, nažalost, sve manje mladih ljudi dolaze roditelji da pitaju za djecu koja su studenti. Molim lijepo. Znači, to je nevjerovatno. Neko ko je student, on ima 19-20 godina. Zamislite vi generaciju prije 50 ili 100 godina, ko je imao 19-20 godina. To je bio, ne bih rekao potpuna zrelost, ali jedan dobar prag zrelosti. Da, prezaštićeni su. Ja ne bih krivio tu djecu. Također, opterećena su. I djeca su najmanje kriva. Ja ne bih govorio da je opterećenost određenim programima loša. Opterećenost različitim programima je dobra. Samo što ovi programi koji nam se trenutno nude nisu adekvatni za period ili za svijet u kojem sada živimo. Ovo je jedan proces globalizacije koji nas je daleko progutao. Mi se ne možemo oduprijeti. Mi se možemo samo prilagoditi i sačuvati ono što nam je vrijedno i važno i raditi na očuvanju toga. Ali ono što je važno jeste da sama ta, ajde da kažemo, zaštićenost dolazi od toga što čini mi se i malo i izgubljenosti roditelja u ovom savremenom svijetu. Mislim da bi institucije, prije svega institucije prosvjete od ministarstava pa do drugih institucija, trebali da više opterete djecu, ali zanimljivijim i korisnijim sadržajima. Ako pogledamo i kompariramo situaciju u svijetu sa našom situacijom, naša djeca najmanje borave u školi u toku dana. Pazite, prva smjena je od 7:30 do 12:30. Druga smjena je od 13:30 do 18:30, jel tako? Imamo dvije smjene. Kad pogledate Dansku, Švedsku, Norvešku, Finsku, Njemačku i tako dalje, djeca odu u 8 sati ujutru i vrate se u 4 ili 5. Ali on tamo radi zadaću, ima različite sadržaje i tako dalje. On je više vremenski opterećen, ali je to dijete rasterećenije nekog teškog ili nepotrebnog ili nekorisnog sadržaja. Ja neću da kažem da je naš sadržaj u školama nepotreban i nekoristan, ali ima dosta prostora da se uradi na reformama i na adaptaciji ili prilagođavanju nekim savremenim sadržajima i slično. Mi kad smo razgovarali sa nekim nastavnicima ili profesorima, tamo mi smo nešto radili sa talentovanom djecom u Danskoj, i onda su nas pitali koja je vaša paleta predmeta koji se nude djeci. Mi smo rekli, između ostalog, tu informatika. Kaže, informatika za šta? Pa ko mi nemamo informatiku? Kod nas djeca dobijaju laptope, kod nas djeca dobijaju tablete i onda oni to rade i sve njima je horizontalna vrijednost ili cross-cutting vrijednost im je informatika. Oni to koriste i u biologiji, i u istoriji, u hemiji, u jeziku i tako dalje. A mi ga posebno izučavamo i to preko papira i olovke, teorijski, šta je tastatura, šta je file, šta je view, šta je word i tako dalje. Tako da mislim da su to neki sadržaji koji su prevaziđeni. Mi trebamo sjesti, reformisati i ono što moram da naglasim. Potencijal ljudi na ovim prostorima i u prosjeku u odnosu na prosjek svijeta čini mi se da je malo iznad prosjeka. Mi to moramo da iskoristimo. Ako, evo, neko od slušalaca je vjerovatno čitao izdanja Dvornikovića, karakterologije jugoslovenstva, pa dinarski tip čovjeka od Cvića i tako dalje, on objašnjava tu jednu naprednost u ophođenju, u mudrosti, u razmišljanju, inteligenciji i slično. Bojim se da to zapostavljamo. To je potencijal koji moramo iskoristiti. Nemamo mi puno resursa. Mala je ovo zemlja, mali smo mi narod ili narodi, a ono što moramo da uradimo jeste da izvučemo iz svakog čovjeka ono što on ima, a ja bih volio da kažem da je svaki čovjek blago za sebe.
Gospodine Trniniću, hvala vam puno za odvojeno vrijeme za emisiju o roditeljstvu i za sam kraj, s obzirom da, evo, rekao ste četvrt vijeka sa djecom i omladinom i sami ste roditelj, da vas pitam o današnjem roditeljstvu, šta mislite?
I to je na neki način proizvod ovog globalističkog sistema. Mislim da su roditelji u raskoraku između tradicionalnih i modernih vrijednosti. Nekako jedni su čvrsto za jedno, drugi su čvrsto za druge. Za druge stvari, što bi Ivo Andrić rekao, nema ekstremnog. Put asertivnosti ili put snalaženja je onog kad se ide srednjim putem. Mi moramo iskoristiti našu tradiciju, ali isto tako se prilagoditi novim vrijednostima. I ono što bih ja volio i što bih molio jeste aktivno angažovanje oba roditelja u porodici. To nam je jako važno. Čini mi se da to još uvijek nije zrelost na punom potencijalu. Imamo mi jako puno diskriminacije, imamo jako puno nepoštivanja, imamo rodno zasnovanog i nasilja i nerazumijevanja i slično, i dosta se treba raditi i radi se na tome. Ali ono što je važno kad govorimo o kretanju u neki svijet roditeljstva, naša organizacija promoviše jedan program, i to ću vrlo kratko da ga predstavim ili pozovem, a jeste da pozovem mlade muškarce da shvate važnost očinstva i odgovornog roditeljstva i uključivanja očeva u porodicu. Nema veće vrijednosti nego kada djeca odrastaju sa percepcijom ravnopravnosti oba roditelja.
Hvala vam još jednom na ovako divnim i mudrim porukama i na odvojenom vremenu za Radio Republike Srpske.
Hvala vama, hvala Radio Republike Srpske i hvala slušaocima ukoliko su odslušali od početka do kraja ovu emisiju.
Tamo mi je najljepše, tamo gdje sunce stanuje, mjesec zvijezde miluje. Kada šatu će vjetar, ja se strpim i tam ga čekam. Znam, san će doći, spustit će se na moje oči.
Gdje je sve?